Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Oso kontent, buah, ez ginen esperalako arrakaza izatea karrera. Upa, ginen beldurra, denbora aldetik, eta gero, pues, lehen gurtien ingintxun 10.000 dorsala eta orten, pues, alzarte ginen.
11.000 bosteun herritarrek parte hartu dute aurten bularreko minbiziaren kontrako herri lasterketan Iruñean. Nieves Biurraren Azarai elkarteko kideak ezin zuen bere poza izkutatu gaur goizean Euskal Herri Irratian berarekin solastu garenean. Iruñeko karrika karrosaz tindatu baitziren bularreko minbizia izan duten edo egunaren kontrari diren emakumekiko besarka da erraldoian. Bildutako dirua, ikerketa horren beste zokoratutako zientzia laguntzeko izanen da, bularreko minbiziaren kontrako aurrera urratsak ere izan da itezen laborategietan, baina ezina antzea aurtengo lasterketak elkartasunaz gain aldarrikapena ere atera duela kalera. Bularreko minbizia duten emakumeek pairatzen duten egoeraren salaketa. Sarail elkarteak osasun arloan eta bereziki bularreko onkologia talean dauden itxaron zerrenda luzeen gaineko ohartarazpena egin baitu. Beldurrez, bizitzera behartuta daudela salatu dute. Hilabeteak proba baten zai, diagnostiko baten zai, emaitzen zai diren emakumeak daudelako. Osasun kontseilariaren erantzuna, arlo guztietan daudela itxaron zerrendak, baliabideak mugatuak direla, bitartean emakumeak etxean zai, medikoarekin hitzordua noiz iritsiko. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak dira, eta egunero bezala, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iruñan gaur ere azken asteotan bezala udalaren zentsura mozioa bolo-bolo dabil. Cristina Ibarrolak esan du oposizioak ez dizkiola aurrekontuak onartu nahi, ezezkoarengatik zentsura mozioa justifikatzeko horrela dio UPN-ekoak. Bere aldebarkartasuna eta opakutasuna aztu ditu alkateak bere erantzunean. UPN gaur haserre ere ikusi dugu agintetik kanporatua izan den beste instituzio batengatik, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko zuzendaritzatik. Erabat baztertuta sentitzen dira regionalistak eta leporatu egin diote hain zuzen Euskal Herria Bildurekin bat egin izana Alderdi Sozialistari. Abenduaren hiruan Nafarroaren eguna eta nola ez euskararena ere izanen da. Foru gobernuak lurralde osora zabaldu nahi ditu gure hizkuntzan egiten diren jarduerak eta egun horren inguruan kontzertuak, antzerkiak eta tailerrak antolatu dituzte gora-gora festaren edizio berri honetarako. Gero errepasatuko dugu programazioa. Eta begira, beste ekimen interesgarri baten berri ere eman nahi dizuegu. Zenolako jatorria da? Dauka, daramagun arropa. Zenolako eragina du gure ingurugiroan kontsumitzen dugun moda? Modak, bada Iruñean denda berria zabaldu dute, honetaz ere jabetu gaitezen bigarren eskuko arropa denda bat zabaldu dute. Maialen Uarte lankidea izan da bertan. Astelena da, asteburuan gizonezkoen osasunak soilik jokatu du liga jardunaldia, bi eta batekoarekin itzuli dira gorritxoak Sevillatik, berriz ere azken minutuetan galdu zuen osasunak puntu bat gutxienez ekartzeko aukera. Orain bi partida segidan etxean izanen ditu osasunak, sailkapenean gora egin ahal izateko. Bada hauek dira astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Barteuria bota du, indartxu gainera, Iruña gainean eta oraindik zaparrada batzuk izan ditugu egun sentiarekin batera, baina gero goizak aurrera egin ahala, ostarteak ireki eta eguraldi ederra utzi digu eguzkia nagusitu baita odei guztien artean Iruña gainean. Gaur temperatura maksimoak 16 gradutara iritsiko dira orain arratsaldearen hasieran eta egonkortasuna oroar gaur eta bihar izanen dugu. Asteazkenetik aurrera berriz ere euri zaparradak itzuliko bai dira gurera. Une honetan, zerua iaia erabat garbi, odei batzuk ikusten ditugu hemendik Irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta, eta gure termometroan, une honetan, 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Dagoeneko, ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, haragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntxuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta dira. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur Iruñeko politikagintzara begira hasiko gara kontakizuna egiten, izan ere gaur berriz ere azken hilabete honetan bolo-bolo dabilen zentsura mozioaz mintzatu baita Iruñeko alkatea. Aurrekontuen negoziaketa abiatu da dagoeneko, pasaren astean Kristin Ibarrolak alderdi guztiak Euskal Herria Bildukenduta gonbidatu zituen negoziaketetara, baina gero abai eta alderdi sozialistak dagoeneko lehendabiziko minututatik iragarri dute edo ohartarazi dute UPNren aldetik aurrekontuetan negoziatzeko eta adostasunetara heltzeko dagoen borondate eza. Kristin Ibarrolak esan du aldiz guztiz kontrakoa, erabat irekia dagoela horrelako akordioak lortzera eta ezezkoarengatik, arrazoi politikoengatik jarri dutela mai gainean oposizioko alderdiek. Kristin Ibarrola.
Hemos ofrecido una hoja en blanco a la que se han negado. Porque si eso es así, sería un no por el no blanco y en botella.
Ezezkoa, ezezkoarengatik, dio Kristin Ibarrolak, eta urrunago joan da. Ezezko honetan, aurrekontuen ezezko honetan, eta Iruñeak aurrekontu prorrogatuak laugarren urtez izateko aukera honetan ikusi duain zuzen zentsura mozioa eraikitzeko, zentsura mozioa argudiatzeko errelatuaren eraikuntza. Izan ere, berak dio, bere jarrera irekia dela eta ez dagoela arrazoirik zentsura mozioa haren kontra aurkezteko.
Si una moción de censura fuera por errores en el gobierno, por unilateralidad, por imposición o por lo que se están inventando para crear, no estaría desde el primer día sin haber modificado nada.
Alde bakartasunik ez, oposiziorik ez, opakutasunik ez, ez du ikusi momentuz, edo inposaketarik ez du ikusi Kristin Ibarrolak bere jardunean, ekainetik onat egindako jardunean. Eta berak dio, ez dago larrazoirik zentsura mozio hori egoteko. Ikusi beharko da zer gertatzen den, azken egunotan entzun delako zentsura mozio hau Pedro Sánchezen investidurarekin lotuta izan daitekela eta haren gobernua osatu eta berehala heldu daitekela. Ikusiko dugu zer gertatzen den, edo nola ere argi dagoena da UPN eta eskuinako alderdiak zokoratzeko borondatea badutela indar aurrerakoiek, eta horrela azaldu dute beste entitate eta beste eragile edo instituzio batzuetan, esate baterako Nafarroako Udal eta Kontzejuen federazioan. Bada, gaur UPN parlamentuan haserre ikusi dugu, edo haserre entzun dugu gai honengatik, udal eta kontzejuen federazioan zokoratuta sentitzen edirelako. Maialen Uartearen, no? Izan da gaur goizean parlamentuko adierazpenak jarraitzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, UPNek PSNeri eta PSNek UPNeri, batak besteari leporaketak zehazki batzordetan dituzten eledunen inguruan aritu dira. Alderdi erregionalistak leporatu dio sozialistari EH Bilduren esanetara egotea eta UPNeri lekurik ez uztea udal eta kontzejuen federazioko batzordeetan. UPN bazterrean uztea leporatu dio Javier Espartzak PSNeri.
Bildu mueve el árbol, excluye a UPN y el Partido Socialista recoge las nueces. Esto es lo que está pasando en la Federación Navarra de Municipios.
Antza denez, ohitura izan da Espainiako Federazioaren tokiko batzordean erkidegoetako udal eta kontzejuen presidentea presidente ordearekin joatea. Azken hau, une hauetan UPNek duena bada. Hemendik aurrera, Xabier Alkuazekin, Arronizko alkatea PSNerena joanen da. Horrekin haserre agertu da UPN eta PSNek zer erantzun dion bada negozia ditzala halakoak negoziatu behar dutenekin. Ramon Azorriz.
Nosotros lo que decimos es si quieren estar presentes en los diferentes órganos, pues como se hacen todo, que negocien con EH Bildu que tiene la presidencia.
Nosotros EH Bildurekin ez dutela negoziateko asmorik erantzun dio Espartzak Alzorrizi.
Bada ikusi barko da ere, zer gertatzen den, harreman politiko horietan, edo nola ere, gaur Nafarroko parlamentuan bestelako gaiak izan dituzte, bozera male eta eledunek mai gainean, esate baterako, ostegunean osoko bilkuran, Palestinari buruz aurkeztuko den mozioa.
Bai, Gazan gertatzen ari den sarraskiaz mozioa eramanen dute osteguneko osoko bilkurara, EH Bildu Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak Alderdi Sozialistaren babesa jasotzea espero dute eta hala aurrera egitea. Salatzeko, Gazan gertatzen ari dena genozidioa dela eta nazioarteko komunitateari dei egin nahi diote esku hartu eta irtenbideak bilatzen hasteko. EH Bilduko eleduna da Laura Aznal.
Zer eskatzen dugu mozioarekin nazioarteko legedia betetzea, laguntza humanitarioa eta ura eta elektrizitatea, botikak, elikadurak berreskuratzea, zigor kolektiboa salatzea, eta berehalako sueten iraunkorra eskatzen dugu.
Laguntza iritsarazi behar zaiela uste du baita Geroa Baik ere, elektrizitatea zein ura ezinbestekoak dituztela esan du Pablo Azkonak.
Corredores humanitarios, que llegue la ayuda efectivamente, que se restablezcan los suministros en la franja.
Ostegunean eztabaidatuko dute diogunez mozioa osoko bilkuran.
Mil esker, Maialen, goazen bestelako gaiak jorratzera. Gutxinaka gerturatzen ari delako abenduaren hirua, badakizue Nafarroaren eguna izateaz gain euskararen eguna ere badela eta Euskal Herri osoan ospatzen dela eta azkenek urtetan gora-gora festa antolatu duela Nafarroako gobernuak Nafarroako txoko guztietara euskararen inguruko jardunak eta jarduerak izan daitezen. Ana Ollo, hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria, euskara kontseilaria badenak aurkeztu du aurtengo gora-gora fest.
Edizio honetan euskarazko ikuskizunak Nafarroko 52 herritara eramanen ditu arreta berezia jarriz euskarazko jarduerak hain ohikoak ez diren herrietan. Euskarabiaren eskumenen eta eginkizunen artean euskararen sustapena eta euskarazko kultura jarduera zabaltzea dagoenez, ziklo honen bidez Nafarroko gobernuak euskarazko kultura eskaintza Nafarroko eskualde guztietara eramanen du. Euskarak Nafarroko lurralde osoarentzat kohesio elementu gisa duen gizarte balioa nabarmenduz.
Hirugarren urtez euskarabideak lagundu du hain zuzen Nafarroko gobernua gora-gora fest jaialdi hau antolatzen 50 jarduera izanen dituen jaialdi hau antolatzen. Javier Akamada, euskarabideko zuzendaria.
Programatu diren ikuskizunen artean ipuin saio antzestuak, magia ikuskizunak, antzerkia, bakarrizketak eta aurrei zuzendutako arropa birtziklatzeko tailerra gaude, besteak beste. Gainera, sarbide libreko hiru jarduera online eskainiko dira. Ikuskizun eta jarduera guztiak doakoak izanen dira, beraz, herritarrak ikuskizun hauekin guztiekin gozatzera animatu nahi ditugu.
euskalherriirratia.eusen gure webunean gora-gora festaren inguruko informazio guztia, baita ere kartelak eta jarduera guztien berri izanen duzue aurki. Goazen orain beste ekimen baten berri ematera, kasu honetan gure arroparen inguruan. Zenolako jatorria baitu daramagune arropak, zenolako eragina du gure inguruan kontsumitzen dugun modak. Bada, Iruñan denda berri bat zabaldu dute, bigarren eskuko arropa saltzen duena, eta honetaz ere jabetu gaitezen, bada, erakusketa antolatu dute.
Bidaia bat proposatu digu Madre Koraje gobernuzkanpoko erakundeak ohiko dendetan erosi ditzakegun kamiseta bat hartu eta gugana iristen den arteko ibilbidea egiteko gonbitea da. Erakusketa modura, Arrosadia auzoan zabaldu berri duten saltokian egin daiteke bidaia hori. Paula Díaz da Madre Koraje erakundeko teknikaria.
Gure intentzioa honen bidez da erakustea kamiseta batek duen bizitza, ez? Eta zenolako eragina duen horrek. Gehien bat era negatiboan, bai sozialki, ekonomikoki eta naturan ere dituen edo duen eragina hori.
Sentitu, ukitu eta osnartu horretarako bide ematen du kamiseta bat sortzetik guk janztera iristen garen arteko bidaiak.
Erakusketa nola baiteko ibai bat izango litzateke, zeinek dituen geldialdi ezberdinak, eta hoietan bizi daitezkeen bai usaimenaren bidez, ikusmenaren bidez, entzumenaren bidez, zenolako prozesua eramaten duen kamisetak, bai sortzen dugunetik, hau da, diseinatzen dugunetik, jartzen dugun arte, eta botatzen dugun arte kontenedore batera edo dena delako. Ordan gure intentzioa da hori, jendea kontzientziatzea, sentitzea eta hemendik aurrera ja pausu batzuk edo pausu ezberdinak ematea bai egoera honi aurre egiteko edo behintzat erantzuteko.
Izan ere, Bangladesen egiten dira guk soinean daramatzagun jantzietako asko eta emakume haien lan baldintzak zernolakoak diren jakinen bagenu, hausnartu eta beste erosketa modu bat aukeratzeko autua eginen genuke.
Moda azkar horren atzean nik esango nuke da, hola, sistema kapitalista hau, ez? Bultzatzen gaituena bai kontsumitzera, edozin momentutan, edozin modura, alik eta azkarren, eta benetan horrek dituen eragina kontuan hartu gabe, ez? Hori, jakin gabe zenolako egoeratan dauden kamisetak sortzen dituzten emakumeak, edo jakin gabe zenolako eragina duen naturan, gure kamiseta Bangladesetik ekarri bar izatea edo dena delako.
Eta saltokia ere zabaldu dute gaur, bigarren eskuko produktuz josia dagoena, arropa, oinetakoak, jolasak, etxetresna txikiak eta armairuak tartean, bigarren aukera bat emanen zaie, oraindik erabilgarri dauden horiei.
Den honetan aurkitzen ditugun material guztiak edo aurkitzen dugun oro da bigarren eskuko zerbait. Izan daiteke arropa, jokuak, armairuak eta guzti baditugu. Orban, da edozer ekarri dezakeena eta beste pertsona batek bigarren bizitza bat emateko aukera ematen diona material horri.
Madre Koraje gobernuzkanpoko erakundeak denda honekin ateratzen duen dirua Peru eta Mozambiken martxan dituen proiektuetara bideratzen du, hango herrietako biztanleei ura etxeetara iritserazi eta eskolak aurrengana hurbiltzeko.
Mi esker Maialen, benetan interesgarria ekimena eta proposatzen duten hausnarketa. Iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo izan zen zaintzaren nazioarteko eguna. Eta Nafarroako mugimendu feministako kideek data probestu zuten azaroaren 30ko greban parte hartzera deitzeko. Gizartea grebaren antolaketaren parte izatera animatzearekin batera topa egin zuten zaintza lanetan ari diren guztiak omentzeko. Asko, oraindik ez dute ulertzen zaintza erdigunean jartzearen beharra. Ez dituzte zaintza lanak bestelako lanen maila berean kokatzen eta ez dute ikusten lan mota honek gizarteari egiten dion ekarpena. Ez dira kontziente zaintzarik gabe ez dagoela bizitza duinik. Eta hori ikusten ez duten heinean, ez dute ikusten zaintza publiko eta unibertsalaren beharrik. Ez dituzte ikusten zaintza eremuko langileek bizi dituzten lan baldintzak kaskarrak. Eta ez dute ikusten egungo zaintza sistemaren antolaketa patriarkal eta arrazista. Bada garaia, denek errealitate hori ikus dezaten. Sistemak ikusezin egin duen zaintza sistema bidegabea azaleratu eta guztion bizitzak erdigunean jarriko dituen eredu berri bat eraikitzen hasteko. Eta horretarako oso garrantzitsua da azaroaren 30ko greba arrakastatsua izatea. Baina oso garrantzitsua da ere bakoitzak dagokionetik eta helduenaren arabera, antolakuntza horretan eta ematen diren eztabaida prozesuetan parte hartzea. 30 egun dugu horretarako oraindik. Beraz, batu borrokara.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da, eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00, M-A-M-U-M saioa, 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6.
Planikop, zure kopistegia.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zauden zule, gertuko albisteak errepasatzen ari gara, eta astelenero bezala, ordu honetan kiroltartea zabalduko dugu, asteburuak utzitako emaitzai erreparatu alizateko. Asteburu honetan, solik gizonezkoen osasunak izan du liga partidua, emakumezkoek atxeden jardunaldia baitzeukaten, Espainiako selekzioak jokatu duelako, urrengo jardunaldian Josu Dominguezen taldeko kideak Lleidaren kontra arituko dira, hain zuzen emakumezkoen ligan lehendabiziko mailara igotzeko borrokan buru belarri dagoen beste taldeetako bat da Lleida, Osasuna 5. da eta Lleida 4. da, sailkapen nagusian, beraz, zuzen-zuzeneko arerioa izanen da, datorren astean Katalunian jokatuko dene partidu horretan. Gizonezkoek bai, jokatu zuten eta ez zuten emaitza onik lortu Sevillara egindako bizitan, eta gainera azken minutuan, azken unean, galdu zuen partida. Jago Barrasateren taldeak Osasunari luze egiten baitzaizkio partidak, denboraldi honetan 7 gol jaso ditu norgehiagoetako azken minutuetan, eta gehienetan gainera erabakigarriak izan dira Osasunak 3 puntuak galtzeko. Horrela gertatu zen Conference Leaguean Sadarren 80. Minutuan egin baitzuen gola Brujasek, 86. Minutuan sartu zion Barsak garaipenaren gola, eta 86. Minutuan ere galdu zen partida Getaferen kontra. Estadistika hauek intentsitatean arazo bat dagoela erakusten dute. Atzo Sevillan Betisen kontra ere horrela gertatu zelako. Gorritxoek ez zuten partida honik egin. Lehendabiziko zatian apenas iritsi ziren Claudio Bravoren ate ingurura. Betisek lehen zatiaren luzapenean egin zuen bere gola. Bigarren zatian, Jagobak egindako aldaketek taldea suspertu zuten. Raul Garziak gola egin, baina epaileak baliago betu zuen, jokoz kanpo zegoelako. Barrak Osasunaren kontrako penalti bat ekidin zuen, eta 67. Minutuan zelaira ateratako Ruben Garziak gol bikaina lortu zuen 85. Katenaren pase luze bat jaso eta valentziarrak gol bikaina sartu zuen. Berdinketa ontzat eman zuen talde gorritxoak, borrokatutako puntu bat arerio zail baten aurrean, baina partidaren ondarrean 84. Minutuan gaizki defendatutako korner batean motzean atera zuen Abdek eta Iskok gola egin zuen. 3 puntuak Sevillan geratu ziren, Jagoba Arrasate triste eta serre
zegoen emaitzarekin.
Bueno, ba, pena hundi ez. Tadigar zatezen aldaketakin, ba, presentzik egin zeuki dugu euren zela izen, eta hobeto onga, baina koste jako aukera gehitzi ez, eta golon bat egin dugunin, eta emote banin ja, ba, puntu bat ona zelagutzako, zona, ba, azkenengo jokaldi hori etorri dabe bai ez, ba, beste retxase baten, ba, ba bueno, izko egin jauzukako baloi, eta golon bat egin dugu, eta, bueno, gutzako, ba, ba, ez dakit, modu krudela ez, partidu galtzeko bat ez be ikusitxe zelan izen dizen golak.
Emaitzarekin Osasunak 7 puntuko aldea mantentzen du, jeitsiera postuekin urrengo bi partidan etxean jokatuko dituzte gorritxoek, lehendabizikoa larun bat honetan, Gironaren kontra izanen da gaur, partida prestatzeko entrenamendu saioa egin dute Tasoaren, urrengoa Gironaren kontrako partida pasata, Las Palmasen kontra jokatuko du Osasunak. Eta kirola zari garela, kirola elkartasuna eta aldarrikapena uztartu zituen lasterketa baten berri ematen, lasterketa erraldoi horren berri ematen bukatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Atzo Iruñeko karrikak arroz aztindatu baitziren bularreko minbiziaren kontrako herri lasterketan.
12. lortu zuen Sarai elkartea gaixotasun horren kontra korrika egitea. Urteotan erdietsitako diruari beste 100.000 euro gaineratuko dizkio orain. Ikerketari bideratzen dio Saraik lortutako diru hori. Helburua beteta, Sarai elkarteko kideak pozik azaldu dira lasterketaren ondoren. Egun, Nafarroan egiten den jendetsuena izaten da. Aurten, 11.500 parte hartzaile batu ditu. Lehenengoan, lasterketa hartan, 2.000 izan ziren. Sarai elkarteko kide Nieves Biurrarena oso pozik mintzatu zaigu.
Oso kontent, buah, ez ginen esperalako arrakaza izatea karrera. Opa, ginen beldurra, denbora aldetik, eta gero, pues, lehen gurtien ingintxun 10.000 dorsala, eta orten, pues, alzarte ginen 2.000 gehiago egiten, eta, bueno, pues, nahi kongiete zaigu. Bosteo, más o menos, bosteo, lareun saldu gabe, bine, bueno, oso kontent gaude, oso kontent. Pues, bai, erronka beteta ez gehiago, benikan. Zeba, atzo izan duzen nahiko, bueno, niretza loke nahiko berezia. Zeba...
Garrantzitsua izaten da Sarai elkartearen zat atzoko abezalako lasterketa, dirua ikerketara bideratzeak esan nahi duelako, bularreko minbiziari aurre egiteko laguntza izatea.
Atzoia bukatu ginen, telia zinen, jo, pues, eldun urterako hau ikin altzen, ura ikin altzen, osea, que gure uru ez da gelditzen. Bai, eske azkenin, a ber, ikerketako gazatzen baldin badute dirua, gure gaitza itxein digute erosogua, niri, por ejemplo, erosogua, eta gero itxein digute luzatu bizia. Eta bakarrikan baldin badutu minbizia, bularako minbizia, sendatzen aldizute. Orduan, jo, eske guretzat da, zuen dirua da gure bizia. Orduan, oso garrantzitsua da guretzat.
Ilabete batzuen bueltan hasiko dira helduden urteko lasterketa prestatzen 13. izanen da.
Mil esker, Maialen gaurko informazio guzti hauengatik. Honela iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, edukiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak dituzuela entzungai eta ikusgai entzule. Estela ere bihargoizean elkarrekin izanen gara berriz ere. Bihar arte!